waraanni biyya Myanmar akkuma dhiyeenya taayitaa qabatetti quunnamtii interneetii biyyattii keessaa cufe. Yeroo muddamaaf jeeqamaatti mootummoota biyyoota addunyaa kaan birattis tooftaa mul'ataa ta'aa dhufee jira gochaan kun. Tokkummaan mootummootaa immoo interneetii cufuun gocha seeraa alaati jedhee jira. Gabaasaa Eeshaa Faraayi Tujubee Tudheessa.
Torban kana Myanmar keessaa akkuma waraanni aangoo qabatetti yeroo isaa malee tajaajila interneetii addaan kute. Sun immoo lammiiwwan mala ittiin wal quunnamaniif odeeffannoo fonqolsa mootummaa argatan danquudhaan dhugumatti immoo gaazexeessonni rakkoo sana gabaasuuf dandeettii qaban irra dhiibbaa kaa'e. Waraanni interneetii bilbilaaf tajaajilawwan beekaman mara waan cufeef waahiloota koo sa'aatilee 3 yookaan 4 argachuu hin dandeenye toora quunnamtii marsariitii irraan turre. Ganamaan kutaa oduu keessatti akkamiin akka gabaas walga'ii qabna ganama sa'aatii 7 irratti marti nuun jiru jedhan. Myanmar keessaa interneetiin cufamuun waan haaraa miti.
In the context of Myanmar, internet shutdowns have been happening over the past years.
Myanmar keessaa interneetii cufuun waggoottan darban keessa raawwataa ture. Ankaran jedhu fakkeenyaaf kutaalee Raayinii fi Chiin magaalaalee hedduun yeroo dheeraadhaaf quunnamtii interneetii hin qabaanne yookaan quunnamtii marsariitii dadhabaa ta'e qabantu jiru jedhan. Ugaandaa, Itoophiyaa naannoo Tigraay, Beelaaruusii fi Hindiin biyyoota innaa filannoon farmisiisaa yookaan mormiin uummataa ka'u interneetiin addaan citu keessaati. Kaashmiir keessaa erga Hindiin bara 2019 keessa naannoo farmisiisaa ta'e beekamtii addaa dhokattee qabee tajaajilli interneetii saffisaan hin jiru. Hindiin leellistootaaf oduuwwan kijibaatti duuluuf jecha uggurri kun barbaachisaadha jetti.
In South Kashmir, they'll, the government will suspend internet of that area.
Kashmir keessa yoomiyyuu taanaan ammallee yeroo Kashmir kibbaa keessa lolli qawwee jiraatu marti nuusaanii mootummaan naannoo sana keessaa tajaajila interneetii akka cufu beeku jedhan. Interneetiin cufamuun quunnamtiinsaa dadhabaa akka ta'e gochuun marsariitiiwwan ugguruun odeeffannoo argachuuf baay'ee rakkisaa ta'a.
When you find yourself in crisis and you don't have access to information.
Innaa ofii kee rakkoo keessatti fargitu odeeffannoo argachuuf mala dhabdu maatii firiyoottan kee arguun dandeessu bitaasitti gala jedhan. Yeroo hedduu tokkummaan mootummoota interneetii cufuun seeraan ala akka ta'e beeksiseera.
There are very blunt instruments that is being used to cut off people's right to access information.
Kanneen kun meeshaa hamaa kan mirga uummata odeeffannoo akka hin arganne ugguruuf itti gargaaramani jedhan. Haalli interneetii Myanmar keessaa torbanneen darban keessa yeroo yerootti jijjiiramee jira. Gaazexeessonniif qabsaa'onni mirga namaa garuu uummata dhaqqabuuf cicha qabaachuu isaanii beeksisan.